Gavēņa kalendārs kopā ar Radio Marija Latvija.
No Mateja evangēlija. Tad viens no tiem 12, kuram vārds Jūdas Iskariots, aizgāja pie augstiem priesteriem un sacīja viņiem, ko jūs gribat man dot, un es jums viņu nodošu. Un viņi nolēma tam 30 sutrapa gabalus. Un mācekļi darīja tā, kā Jēzus bija tiem pavēlējis, un viņi sagatavoja lieldienas. Cilvēka dēls gan aiziet, kā par viņu ir rakstīts, bet bēdas tam cilvēkam, kas nodod cilvēka dēlu. Būtu labi, ja šis cilvēks nebūtu dzimis. Klusās trešdienas Mateja evangēlijas man ieved pārdomās par nodevības noslēpumu. Ja gribi iepazīt cilvēku viņa lielumu un vājumu, tad ieskaties viņa sirdī, saka priesteris Romāls Javorskis. Ko Jēzus ieraudzīja Jūdasas sirdī? Pat tad, kad Jūdas meklēja izdevību Jēzu nodot, Jēzus nenosoda viņu. Laikam, ka katrs no mums ir pieredzējis kādu netaisnību savā dzīvē, varbūt pat nodevību. Evangēlijas atgādina man par to, ka kāds var arī mani nodot, un kā arī es varu nodot. Labā vēsts šādā situācijā priekš manis ir Jēzus nostāja – nenosodīt, darīt labu un pildīt Dieva gribu. Uzticu savu sirdi Jēzum un rūdzu, lai viņa žēlastība stiprina mani pārbaudījumu brīžos. Kā tu cīnies ar vājībām, lai nenodotu Jēzu savā dzīvē? Jēzus sirds, lēnprātīga un ļoti pasimīga, apžālojies par mani. Tevs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds. Lai atnāk tava valstība, tavs prātsā notiek kā debesīs, tā arī virē zemes. Mūsu dienišķo maizi dot mums šodien un piedot mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodāmās saviem parādniekiem un neievat mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Amen. Pārdomas sagatavoja māsa Mārīte, Jēzus un Marijas, dominikāņu māsa misionāra.
Gavēņa kalendārs kopā ar Radio Marija Latvija.
Radio Marija Latvija ir nekomerciāla radiostacija. Vienīgā tās turpmākās pastāvēšanas iespēja ir klausītāju brīvprātīgie ziedojumi. Paldies par atbalstu!